Góðan dag og velkomin í aðra þáttaröð íslensku mannflórunar. Þátta sem fjallum fjölbreytileika íslensk samfélags sem líkja mætti við flóru landsins. Ég heiti Chanel Björk og í þessum þáttum skoða ég fjölmenningarsamfélagið sem Ísland orðið. Næstum því fimmtungur íslensku þjóðarinnar af erlendum uppruna, aðfluttir íslendingar sem eiga annað upprunaland og börn þeirra sem má kalla aðra kynslóð innflytjenda. Árið 2012 voru innflytjendur 8% þjóðarinnar en í dag hlutfallið 16,8%. Þessar tölur sýna að hröð þróun hefur átt sér stað. Fyrir því eru margvíslegar ástæður, meðal annars auknir fólksflutningar milli landa vegna atvinnutækifæra, ástasambönd eða fólk sem hreinlega í leit af ævintýrum. Aukinn fjölbreytileiki má einnig rekja til stríðsátaka og loftslagsbreytinga sem hafa leitt til þess að straumur flóttamanna hefur aukist hingað til lands og allan heim. Svo má ekki gleyma Íslendingum eins og mér sem eiga blandaðan bakgrunn og rætur að rekja til Íslands og annara menningar heima. En samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands eru Íslendingar með blandaðan bakgrunn 7% þjóðarinnar. Með þessari þróun Íslands samfélag að verða mun fjölbreyttara en áður og menningin margþætt. Nýjar aðstæður hafa skapast á Íslandi þar sem þjóðarímynd Íslendinga að breytast og fólk af erlendum uppruna situr mikinn svip á samfélagið. Ýmis vandamál hafa fylgt þessum breytingum sem virðist vera afleiðing þess að ólíkir menningarhópar koma saman. Þá var greinlegt í ár að ekki leka allt í lindi í fjölmenningarsamfélaginu okkar eftir að margir blandaðir og aðfluttir Íslendingar stigu fram og deildu reynslu sinni af kynþáttafordómum og kerfislægum misrétti hér á landi. En það greinlegt þegar ég skoða viðbrögðin við þessum frásögnum að kynþáttahyggjan virðist koma mörgum Íslendingum í opna skjöldu. Margir átta sig hreinlega ekki á því að hér á landi þrýfast fordómar gagnvart fólki af ólíkum uppruna eða kynþáttum eins og víða annars staðar á Vesturlöndunum. Ég velti því fyrir mér, kynþáttahyggja ný til komin til Íslands? Hafa þessar hugmyndir og fordómar gagnvart kynþáttum færst til Íslands með aukinni hnattvæðingu? Eða á þetta vandamál djúpstæði rætur í íslenskri menningu sem þjóðin hefur ekki orðið vör við? Þetta eru spurningar sem ég vonast til þess að geta svarað í þessum þætti. Ég leitaði til Kristínar Lofsdóttur, mannfræðings, sem einn helsti sérfræðingurinn á Íslandi í málefnum tengdum kynþáttahyggju á Norðurlöndunum. Glöggir hlustendur kannast mögulega við Kristínu þar sem ég tók viðtal við hana í fyrstu þáttaröð íslensku mannflórunar en þar rættum við tengsl hvítleikans og þjóðarímynd Íslendinga. En nú leita ég til Kristínar í leita svörum varðandi sögulegt samhengi kynþáttahyggju á Íslandi. Sæl Kristín, takk hella fyrir að hitta mig. Mér langar til þess að spyrja þig, kynþáttahyggja nýtt fyrirbæri á Íslandi?
Nei, Íslendingar þeir hafa mjög lengi fylgst með því sem var að gera erlendis og þeir tileinkuðu sér svona frekar snemma kynþáttahugmyndir sem að komu frá Evrópu svona í byrjun 19. aldar. Þegar við erum að tala kynþáttahugmyndir í tengslum sem sagt, við þessa sögu, þessar eldri hugmyndir, að þá sjáum við að þær eru að mótast í Evrópu frá cirka 1600, það svona spurning hversu langt aftur maður á að fara, en byrja ná sem sett svona sterkara inntæki einmitt í byrju 19. aldar. Á þeim tíma þá eru Íslendingar, sem sett upplýsingin er í fullum gangi og annað slíkt, og mér finnst áhugavert að því ég hef sem sagt verið að skoða hans út frá eldri heimildum. Magnús Stephensen, hann til dæmis gaf út bók 1797 sem hét hinnu fjörlega nafni, skemmtileg vinagleði, fróðlegum samræðum og vinagleði, og hann talar litarhátt í þessar bók, og þar sér maður að hugmyndirnar eru ekki svona fastmótaðar eins og að verða síðan undir lok 19. aldar eða á seinni hluta 19. aldar. Að þá eru komna miklu svona skýrari hugmyndir hvað kynþáttahyggja sem eru í raun að draga fram nákvæmlega sömu þræði eins og við sjáum erlendis. Og hér á Íslandi, jafnvel þótt að hér væri mikil fátækt og allt þínlíkt, þá voru svo kvöldlu lestrafélög, þannig að fólk hafði ákveða aðgengi að upplýsingum erlendis frá og hérna og Íslendingar í Danmörku, íslenski menntamenn, þeir voru duglegir við að reyna að upplýsa fólki heima fyrir viðburði í annar staðar í heiminum. Og í þeirra textum, eins og í rítum, eins og skýrni til dæmis, sem hefur verið gefin út mjög lengi, að það mjög áhugavert einmitt að skoða hvernig þessi sýn birtist. Þegar ég flutti aftur heim til Íslands, að þá hafði ég verið að gera rannsókn í Níger í Vestur-Afríku og ég hefði mjög mikinn áhuga því að skoða hvernig þessi heimsluti Afríka birtist í íslenskum heimildum. En þegar ég fór að skoða þessar eldri heimildir, þá fannst mér mjög áhugavert að þær sneru svo oft það að vera Íslendingur og stöðu Íslands í samfélagi þjóðana. Þannig að umræðum Afríku, hún var oft samofin hugmyndum siðmenningu og stöðu Íslendinga sem að þeir varu ekki nýlenda, að þeir varu ekki eins og þessir hinir, og inn í þessa umræðu blandaðist mikill rasismi. Þannig að við sjáum í raun á þessum tíma undir lok 19. aldar byrjun 20. að þá er rasismi samofin þessari áherslu á að Ísland eigi skilið sjálfstæði af því að þeir voru ekki eins og aðra þjóðir sem voru undir erlendu valdi. Þannig að það mikill miskilningur halda að kynþáttafordómar séu nýr í íslensku samhengi, og eins og maður heyrir oft að þeir hafi komið bara nýlega með þá fólki eða auknum fjölda fólks erlendum uppruna.
Þessar svona kynþátta hugmyndir á Íslandi í kringum 19. öld, það eru mótaðar af heimsvaldastefnunni sem er að eiga sér stað í Evrópu.
Einmitt, og hérna á þessum tíma þá undir lok 19. byrjun 20. aldar að þá eru Íslendingar að reyna að sannfæra aðra það að þeir eigi það skilið að vera sjálfstæð þjóð. Engu síður áhugavert hvaða mikilvægt fyrir Íslendinga aðskilja sig frá öðrum nýlendu þjóðum. Þá hafa á síðastliðnum árum verið kenningar sem að koma út frá svona eftirlendu pælingum, og innan svona nýrra strauma þar hefur komið fram þetta hugtak coloniality. Það hefur ekki verið þýtt á íslensku, ég vildi að hefði góða íslenska þýðingu, en innan þess hugtaks er verið að benda á að þegar við erum að tala nýlendustefna erum við ekki bara að tala formleg yfirráð eins lands á einhver öðru landi. Við erum líka að tala ákveðin svona hugsunarhátt, og þetta er hugsunarháttu sem Íslendinga tilengu sér, að það væri ákveði svona stigveldi þjóða. Þeir voru ekki að reyna að gagnrýna þetta stigveldi, heldur þeir vildi vera framar í röðinni, það sem að hérna nýlöndu þjóðina væru. Þeir vildi vera einir af þeim, ekki þeim sem voru undir erlendu valdi.
Og hvað veldur því að Íslendingar halda að þeir ættu skilið að vera ofar í þessari stigveldi?
Þetta er svona sambland af mörgum þáttum. Ég held að væri einföldun að segja að það sé bara að því að Íslendingar voru hvítir. Að því við sjáum í eldri heimildum að þá eru hugmyndir hvítleika, þar eru samofnar öðrum þráðum, eins og til dæmis áherslu á siðmenningu. Og þess að þrá Íslendinga sína þeir væri í raun siðmenntu þjóð, og þetta líka mótast af því að víða í Evrópu var búið að vera lengi oft að skrifa Íslendinga sem svona hálgerða villumenn, ekki á sama stað í stigveldinu eins og aðrar Evrópuþjóðir í vestur Evrópu.
En þessi húðlitur, hann hefur einhver leiti sem verið ákveður svona aðgreiningar, svona tákn í rauninni frá öðrum löndum sem að voru nýlendur.
Já, algjörlega og hérna einmitt þess að kynþátt að hugmyndir þegar þær fara að mótast í Evrópu að þær eru, myndi ég halda, henda íslenskum hagsmunum vel af því að þar er verið að leggja ríka áherslu á að það sé hægt að skipta fólki í þessa litaflokkanir og það að vera hvítur að það tákni eitthvað sem sérstakt og það tákni þessar hugmyndir eru samofnar ákveðnum hugmyndum líka síðmenningu, getuna, geta stjórna sig sjálfur og annars slíkt. There's a fault in my structure. It's always you and never me.
Rannsóknir Kristínar sýna fram á að kynþáttuhugmyndir hafa lengi vel skipt máli á Íslandi. Og þrátt fyrir að Íslendingar hafi ekki verið nýlendu herrar, heldur hafi Ísland sjálft verið nýlenda, hefur þessi hugsunháttur og hugmyndir stigveldi þjóðana náð til Íslands, sem vert að hafa í huga einnig í samtímanum.
Ég heiti Dýrfinna Benita Basalan. Ég myndlistakona og tónlistakona. Ég fæddist á Íslandi, ég íslensk en ég hálf filippínsk. Og hvað annað hægt að segja? Já.
Dýrfinna, sem einnig þekkt sem söngkonan Countess Melais, kom fram í kjölfar Black Lives Matter mótmælana á þessu ári og deildi reynslusögum sínum af því að alast upp hér á landi sem Íslendingur af asískum uppruna. Hún segir að á Íslandi sé litið fram hjá þessari upplifun að vera af öðrum kynþætti en flestir aðrir í kringum sig. Dýrfinna hefur þurft að þola stríðni, einelti og ofbeldi vegna uppruna síns. Ég bið hana að segja mig betur frá reynslu sinni af því að vera blandaður Íslendingur.
Upplifunin er svolítið svona einmana. Ég hef fundið rosalega mikið fyrir einmanaleika í því að alast upp öðruvísi og út af því ég blönduð þá einhvern veginn líka svona identity crisis svolítið. Svo er það einmanaleiki, það er hræðsla og það er skömm sem hefur fyllt einhvern veginn alla mína ævi að upplifa mismunun.
Getur þú sagt mér aðeins meira frá þessari hræðslu og líka þessari svona skömm? Mm. Finnst þér að þú hafir verið alinn upp af íslensku samfélagi við það að skammast þín fyrir uppruna þinn?
Já, ég fundið fyrir skömm að vera lituð og til dæmis þegar ég var yngri þá var ég alltaf að reyna að passa mig að verða ekki brún og vera í skugganum. Ég myndi vakna snemma og slétta mér hárið og þegar ég var unglingur þá man ég eftir því að vera bara eitthvað svona ég mun örugglega aldrei eignast kærasta út af því að ég ekki hvít og ljóshærð og ég ekki falleg. Og já, þetta er eitthvað svona sem byggir eitthvað, er svona grunnur og byggir upp svona svolítið, ekki bara skömm en eitthvað neginn bara svona sjálfshatur myndi ég segja út af því að allt sem þú ert máttu ekki vera eða allan að líður eins og þú máttu ekki vera það.
Hvaðan heldur að þessar hugmyndir koma? Hefur upplifað það að fólk var að segja við þig þú ert ekki falleg vegna þess að þú ert af asískum uppruna eða eru þessi skilaboð meira falin?
Ég myndi segja að veri bæði Ég hef upplifað bæði alveg bara in my face. Ég ætti ekki skili virðingu út af því að ég væri ekki eins og hinir og að ég sé skítug og að sé vondlykt af mér sem ég by the way ekki sattar alltaf frekar góð lykt af mér. Og líka bara ofan á það líka svolítið svona hypersexualization í leiðinni. Já, sem bara twistar í hausnum manni sérstaklega þegar maður mjög ungur. Svo það líka bara svona standardin sem settur í samfélaginu, í sjónvarpi, í auglýsingum. Eins og það sé ekki tekið into account að maður til. Og maður bara verður heilað þvegin af því.
Mitt að maður svona getur ekki endurspeglað sig Já. Í samfélaginu og þá lifir manni eins og maður sé ekki til. Lead me to my own devices. It's better when your Coca-Cola eyes are out of my face. Ég tengdi mikið við það sem Dýrfinna segir. Að staðallinn í samfélaginu sé svo hvítur að það sé eins og það sé ekki pláss fyrir mann. Það þarf mikið hugrekki og sjálfstraust til að ryðja sér til rúms í samfélagi sem ber ekki hagsmunni annara en hvítra fyrir brjósti. Ég bið Dýrfinnu að segja mér nánar frá þessari kyngervingu sem hún nefnir eða sexualization á ensku. Það var áhrifarík umræða hér á Íslandi hvað þetta varðar í kjölfar umdeilds myndbands sem uppistandarinn Björn Bragi birti á miðlum sínum af öðrum grínista og leikara Pétur Jóhanni þar sem að fer með einhvers konar hlutverk sem byggist á staðalímynd af asískri konu sem stundar vændi. Margar íslenskar konur af asískum uppruna stigu fram til þess að vekja athygli á alvarleika þess að opinberar personur í samfélaginu okkar gerir grín sem byggist á kynþáttum annara. Þessi rasísku framlög til íslenskar menningar eiga þátt í að móta viðhorf og meðferð samfélagsins á fólki af erlendum uppruna eða af öðrum kynþætti en hvítum. Í þessum frásögnum deildu þessar konur sögum af rasisma sem þær hafa upplifað á Íslandi. Það sem einkendi sögur þeirra er að þær höfðu allar upplifað blætisvæðingu og kyngerving á kynþætti þeirra. Ég spyr Dýrfinnu nánar út í reynslu hennar á rasísku kynferðisofbeldi.
Til dæmis ef við myndum tala eitthvað svona sem meira svona hidden þá til dæmis átti ég einu sinni kærasta sem hérna sagði við mig að það væri svo gott að vera með asískri stelpu út af því að þær myndu haldast yngri lengur og að hann myndi vera eldri mikið eftir heitri gælu. Þá var ég svo blind á þetta að ég svona tóku ég eins og hrósi en í raun var þetta bara ofbeldi en svo hef ég líka þurft að heyra bara eitthvað köll út af götu svona slurs eins og thailandsk hóra eða eitthvað svoleiðis og þegar ég var í grunnskóla og það var bara hópur af strákum sem voru alltaf að hóta að hópnauðga mér út af því að ég væri eins og ég sagði á hann thailandsk hóra eða grjón eða öll þessu ógæslegu orð. Þetta hefur komið fram einmitt í svona með svona breytt yfir með teppi og muffled up og líka bara slap me in the face sko.
Einmitt bæði svona mjög svona áþreifanleg ofbeldi mm-hmm. en líka ofbeldi sem svolítið svona falin. Kynferðislegt ofbeldi er raunveruleiki sem allt of margar konur kannast við. Baráttan gegn kynbundnu ofbeldi
hefur lengi verið eitt helsta áherslumál feminista en á síðustu áratugum hafa feminískar hreyfingar barist fyrir því að kynbundið ofbeldi sé tekið fyrir hjá stjórnvöldum vísvegarum heim. En í kringum 1990 gagnrýndi bandaríski fræðimaðurinn Kimberly Crenshaw þessa áherslu á kyn í feminískum hreyfingum. Hún sagði að með því að taka einungis kyn til greina er gert lítið úr áhrifum annara breytna í lífi kvenna, til dæmis kynþáttar. Það gerir það að verkum að litaðar konur falla á milli skips og bryggju í feminískri umræðu. En Crenshaw taldi það mikilvægt að taka til greina að kynþáttur og kyn séu ekki ósamrýmanlegar breytur. Út frá því fann hún upp á hugtakinu skörun eða intersectionality á ensku. En í ritum sínum skörun vildi Kimberly Crenshaw vekja athygli á því að litaðar konur eru fyrir tvöfaldri mismunun, bæði vegna kyns og kynþáttar. Þessi tvöfalda mismunun hefur tekið á sig mynd staðalímynda sem byggjast á þessum breytum og gera litaðar konur enn berskjaldari fyrir kynbundnu ofbeldi. Kyngerving og æðri kynþátta á sér langa sögu sem heimsóldastefnan og afleiðingar hennar hafa átt sterkan þátt í að skapa og endurskapa í samtímanum, til dæmis á staðalímynd asískra kvenna sem framandi erótískar verur sem eru undirgefnar í kynlífi rætur að rekja til stríðsárana þegar hvítir hermenn voru í Asíu og leituðu til kvenna í þeim tilgangi að kaupa vændi. Það má segja að þetta hafi markað upphaf þess sem þekkist í dag sem sex tourism eða kynlífsferðamennsku í Asíu. Fræðimenn sem hafa skoðað eftirlendu stefnuna hafa sýnt fram á að þessari staðalímynd asískra kvenna sé viðhaldið í samtímanum, í fjölmiðlum, kvikmyndum, samtölum og ferðlum líkt og mansali og kaupum á póskrufu brúðum. Meðan ég vann þessa rannsóknarvinnu til að kanna rót vandans þegar það kemur að kyngervingu kynþáttar, var það ljóst fyrir mér að þrátt fyrir að Ísland hafi ekki verið virkur þáttakandi í nýlendustefnunni, hefur þessi hugmyndafræði yfirráð hvítra náð til Íslands. Og það er ljóst í frásögnum Dýrfinnu að það eru enn leifar af henni í samfélaginu í dag.
Ég myndi segja að þetta væri bara fyrir alla minni hlutahópa. Það alltaf partur að því í þessum rasisma að það komi inn á þetta jæna, nöðgunamenninga samtal út af því að það bara helst saman í hendur. Það svo mikið pure evil út af því að sérstaklega eins og þegar Pétur eða whatever var að gera grín af einhverju svona asískri vendiskonu að þetta oftar en ekki konur sem hafa engan annan kost og þetta oft bara human trafficking og það að það sé fyndið sýnir bara að fólki finnist þetta að vera fyndið sýnir bara hvað þetta gróft, það svo normalisera að ofbeldi á þarna minnihlutahópum að það er fyndið og fólk hlæra því og finnst mann vera með vesen ef maður sé að segja hey, þetta ekki fyndið, þú veist. Og það er svo ótrúlega hættulegt þegar það svona normalisera að fólk actually að hlæja því. Eins og nauðgunarbrandar eða annars
slíkt. Now did you see me? I killed a man. They all stayed down, but he chose to stand. And girl, we Did it hit you deep to watch his mind see across the pavement beat down the slabs that meet each and every single one of your feet? That you will ever know the limitations of a clone. They kept me on my throne.
Að því að maður finnur það líka svolítið í dag, sérstælega eftir að þessa umræðu, eftir Black Lives Matter mótmælinu á þessu ári og þegar margir svona blandaðir eða aðfluttir Íslendingar komu fram og sögðu frá sinni reynslu af rasisma hér á landi, þá voru rosalega margir mjög hissa á þessum frásögnum, einmitt svona þessi hugmynd að rasismi hefur aldrei verið til á Íslandi en kannski ekki fyrir en bara núna. En mér finnst þetta einmitt svolítið svona, já, mjög svona samofið einhverju hugmyndir um sakleysi. Svona veltið fyrir mér, er þessi hugmynd um sakleysi í íslenskri menningu og íslensku samfélagi, veldur hún að einhverju leiti þessari svona blindu fyrir kynþáttafordómum?
Ég hef notað þetta hugtak að mitt sakleysi mjög mikið að því að mér finnst að ná utan um ákveðna svona þætti í sjálfsmynd þess að vera íslendingu sem ég held reyndar að sé að breytast. En mér fannst einmitt svo frábært að sjá í kjölfar þessara umræðu. Hvað voru margir sem þorðu bara að stíga fram og segja bara það er rasismi á Íslandi, ég hef orðið fyrir honum. Og ég held að, jafnvel þótt að það ég kannski ekki að skipta öllu máli, en ég held að þegar það eru Íslendingar sem eru að stíga fram og segja þetta, að þá held ég að fyrir mjög marga þá er það svona svolítið sjokkerandi. Af því að einmitt það stangast á við þessa hugmynd um Ísland sem svona þetta góða saklausa land sem að allir eru velkomnir, allir líka vel, það má segja eitthvað sem er rasismi annar staðar af því það er í raun ekki rasismi hér. Þannig að ég held að þetta hafi verið mjög mikilvæg og góð umræða sem kom í kjölfar náttúrulega þessa hörmula atburðar í Bandaríkjunum. Ég vona svo sannarlega að þetta einhvern veginn sé ekki bara eitthvað sem að lognast út heldur haldi áfram að hafa áhrif inn í samfélagi. Og það sem ég finnst líka vera mikilvægt í þessari umræðu að það eru þessu rök, já, ég er ekki að meina það þannig. Ég er ekki að meina þetta sem rasismi. Og þarna átta fólk sig ekki á að rasismi það snýr ekki það sjálft sem einstaklinga. Auðvitað skiptir máli hvað það segir sem einstaklingar en hvort að maður sé að meina það eða ekki. Við erum að skoða eins og bara í formgerðu samfélagsins ákveðin kerfisbundna endurtekningar aftur og aftur. Jafnvel þótt að þú sjáir ekki stóra samhengið þá kannski sér manneskjan sem þú ert að tala við, hún er upplifað svipaðar athugasemdir aftur og aftur og aftur og ef við tengjum þær við þessa mismunun sem á sér stað bæði íslensku samfélag og annar staðar að þá skiptir það mjög miklu máli. Þannig að jafnvel þótt einstaklinga meiningi eitthvað ákveðin hátt þá þýðir það ekki að það sé hægt að skýla sér á bak við það þannig. In the deepest ocean bottom of the sea your eyes they turn me.
Til þess að rannsaka birtingamyndir kynþáttahyggjunnar í íslensku samfélagi í samtímanum hafði ég samband við Kjartan Pál Sveinsson félagsfræðing sem hefur rannsakað félagsleg ferli sem meðal annars tengjast kynþætti, rasisma og vinnumansali. Kjartan býr í London svo við hittumst á Zoom og ræddum hvernig hann telur kynþáttahyggju birtast í íslensku samfélagi og hvaða afleiðingar hún hefur.
Ég held að við sjáum nú flest allar þessar venjulegu birtingarmyndir af kynþáttahyggju á Íslandi. En saga Íslands er kannski svolítið spes og hérna, já bæði náttúrulega sko einhverja ára tíu eftir tíman. En líka bara sko sá tímapunktur sem að Íslendingar koma inn í fjölmenningarsamfélagi, þetta alheims fjölmenningarsamfélagi. Við gerum það miklu setna heldur en flestar aðrar þjóðir. við gerum það miklu setna heldur en Bretland til dæmis og Frakkland og við gerum það setna heldur en nágranna þjóður okkar, Svíþjóð, Danmörk og Noregur. Og það býður upp á svona ákveðna möguleika og það breytir svolítið stöðunni fyrir okkur vegna þess að Íslendingar eru líka svona ákveðnir heimsborgarar og við höfum upp til útlanda í stórum stíli gegnum aldirnar. Þannig að við viljum svona líta á okkur sem hluti af hennum stóra heimi. Þannig að þegar þessi hérna fjölmenning kemur til Íslands svona af einhverju ráði svona undanfærin 10-20 ár að þá erum við á allt einu stað heldur en til dæmi Svíjar voru á 9. áratögnum eða Bretarnir voru á 7. og 8. áratögnum sem að gera það verkum til dæmis að það er engin sterkir nýnasista hópar á Íslandi eins og til dæmis tíðkaðist hérna í Bretlandi og á Norðurlöndum. Það er engin svona sterkir nýnasista hópar eða sterkir rasista hópar sem að þrýfast á Íslandi. Þannig að við erum svolítið á öðrum stað en leið þá lítum við svona kannski svolítið á okkur sem alveg stikk frí bæði út af því að við vorum nýlendar sjálf, frekar heldur en nýlendu herrar. Þannig að ákveðin leiti þá finnst okkur við hafa alveg hreinan skjöld og það ekkit óhreint mjöli bóka vatnir hjá okkur hvað fortíðina var það þannig að séð. Og leið þá að því að það ekkit svona engir á berandi hatushópar, ég meina þú veist það kannski þessi óðinn hana, hvað þetta reiðmenn óðins að hvað sem heitir en ég meina það eru ég veit ekki eins og hvað þeir eru margir. Þannig að við sjáum þetta ekkit kannski endilega sem það stórt vandamál og vandamálið er náttúrulega til staðar og við hefum heyrt það í þeim sögum sem að vera að koma fram undir þarna mánuði hjá fólki sem að er að segja frá bara svona reynslu sinni bara að fara í bónus og svoleiðis að sá svona þessi hverstagsrasismi er alveg til staðar. En svo sjáum þetta líka í svona starra samhengi hvað varðar atvinnumarkaðum til dæmis og ég meina það er alveg bullandi rasismi í íslenskum atvinnumarkaði sem að Íslendingar eitthvað neina átta sig, ég held að bara almennt átti sig ekki á sko. Ég held að hérna almenn Íslendingur viti það ekkit og skilji ekki hvernig það virkar.
En hvernig heldur þið að þessi svona strúktalíski rasismi, hvernig byrstist hann?
Já, hann byrstist náttúrulega bara í læri launum fyrir innflytendur og hann byrstist í hérna báari réttarstöðu, fólk á erfiðara með að leita réttar síns. Hann byrstist í því að hérna fólk á erfiðara með að fá vinnu í samræmi við menntun og getu og kunnáttu. En svo náttúrulega byrstist hann líka bara í þessum hræðilega atburði sem að gerðist í sumar á Bræðraborgarstíg. Og ég bý bara steinsnar frá því húsi og var á staðnum þegar þetta gerðist og þar náttúrulega var fólk bara hreinlega sem brann inni vegna þess að út af þessum struktúrlíska rasisma það er í rauninni ekkit flott með alveg það sko.
Það ættu allir að kannast við hörmungarnar sem áttu sér stað á Bræðraborgarstíg fyrr á þessu ári. Hræðilegar aðstæður sem leitu til þess að ungir innflytjendur létu lífið. Samfélagið brást þeim í að veita þeim öruggt húsaskjól. Þeim voru ekki tryggð betri kjör til að þeir hefðu efni á að lifa sómasamlegu lífi á Íslandi. Við brugðumst þeim með því að mála upp mynd af Íslandi sem landi sem mismunar ekki. Þar sem allir eru velkomnir og jafnrétti ríkir yfir alla. En raunveruleikinn er sá að hér þrífst kerfisbundið ójafnrétti. Ójafnrétti sem bitnar mest á viðkvæmum hópum þar með talið innflytjendum. Dýrfinna er sjálf alin upp í innflytjenda fjölskyldu þar sem móðir hennar er frá Filippseyjum. Faðir hennar er vissulega frá Íslandi en hún segist hafa tengt meira við filippseyska fjölskyldu sína þar sem þær mæðgur urðu fyrir fordómum af hálfu Íslands fólks í fjölskyldunni. Móðir Dýrfinnu flutti til Íslands frá Filippseyjum í leita betra líf en tækifærin sem henni böðust hérlendis voru ræstistörf og störf í frystihúsum. Þessi erfiðisvinna sem hún hafði stundað frá því að barnsaldri hafði mikil áhrif á móðir Dýrfinnu sem var til þess að hún varð öryrki. Dýrfinna segir mér frá þeim fordómum sem hún og fjölskyldan hennar mættu vegna félagslegrar
og efnahagslegra stöðu þeirra en hún segir að þau hafi fengið á sig þann stimpil að vera sögur. Ég spyr Dýrfinu hvernig þessi skörun á kynþætti og stjættastaða hafi haft áhrif á líf hennar.
Að alast upp í kringum þetta þar sem að fjölskylda mín eru bara öll ómenntuð og vinna við ræstingar og frystihúsastörf aðalega. Það einhvern veginn er bara búið að setja svolítið svona grunn fyrir mann og hvað maður getur ímynda sér fyrir sjálfa sig. Og ég hélt alltaf að ég yrði einmitt í sambærilegri vinnu og gæti ekki gert neitt annað. Og ég fann einu sinni bók, verkefnabók sem að ég átti og vann í þegar ég var í lífsleikni í grunnskóla og ég var að fletta í gegnum hana og skoða hvað ég var að gera í þessari bók og það kom upp spurning hvað verður þú þegar þú ert stór, hvað ætlar þú að verða og ég var í mjög miklu sjokki út af því að það sem ég skrifaði var að ég væri örugglega bara að fara að þrífa klósett eða skúra og að ég væri alltof heimsk og alltof ljót til þess að gera neitt annað. Og það sem er athugavert við þessa sögu er út af því að ég las þetta þarna og fattaði að þetta var verkefnabók í skóla og það voru kennarar sem voru á svæðinni sem eru að fylgjast með manni og það var aldrei sagt neitt við mig, það var aldrei tekið mann til hliðar eða reynt að svolítið svona hjálpa manni, það var bara hunsað og bara sópað undir teppið og þetta er kannski ótrúlega góð lýsing á hvernig þetta hefur alltaf verið en það er aldrei gert neitt í málunum, það er bara ótrúlega sorglegt.
Já, en maður svo samt líka í umræðinni í kringum einmitt eldinn á Bræðraborgarstíg og líka svolítið í kringum þessar svona frásagnir frá leituðum íslendingum eða aðflutum íslendingum þar sem þeir voru að segja frá þeim rasisma sem þau höfðu upplifað að þessi umræða og allar þessar sögur komu rosalega mörgum á óvart. Ég er svona veltið fyrir mér, hvað veldur þeirri svona blindu fyrir rasisma á Íslandi?
Já, það er náttúrulega stóra spurningin. Ég held að það sé sko að fólk er ekkit meðvitað þetta. Og það, ég er ekki að segja að það sé einhver afsökun vegna þess að auðvitað á fólk að hugsa þetta sko. Að þegar kemur hérna heill hópur af fólki á öðrum löndum og rífa upp hagkerfið eftir efnahagshrun. Auðvitað eigum við að hugsa hvernig við komum fram við það og hvernig við tökum að móti þeim inn í okkar hagkerfi og inn í okkar atvinnumarkað. En ég er ekki að segja að það sé einhver afsökun. En ég held að það sé kannski svona mest að bara fáfræði og hérna frekar heldur einhver mannvonska er ég að segja sko. Þannig að ég held að það sé bara það að fólk er ekki meðvitað þetta og þess vegna er umræðan alveg rosalega mikilvæg. Við þurfum að byrja að ræða þetta vegna þess að, og það er annað sem ég held að Íslendingar séu ekkit almennt hérna, meðvitaður en við erum með sama og jafnvel herra hlutfall af þjóðinni, sem sagt innflytjendur, heldur en margar af okkar nágranna þjóðir núna. Við erum að pari við Bretland og ég búsettur í London akkurat núna. Og þegar ég labba hverfið mitt að þá sé ég þennan fjölbreytileika, hann er bara þetta. En hann er svolítið falinn á Íslandi.
Heldurðu að Íslands samfélag sé tilbúið fyrir þessa fjölmenningaflóru sem er að eiga sér stað akkurat núna?
Já, ég verð að segja það, ég er svolítið jákvæður og svolítið hérna bjartsýnn á framtíðina vegna þess að Íslendingar hafa, eins og ég sagði áðan, sko, við erum heimsborgarar og við erum svona nýjunga gjöld og ég meina þetta er náttúrulega bara félagsleg nýjung sko, og ég hef svona ekki orðið var við það eins og ég sagði áðan sko, ég hef ekki orðið var við eitthvað svona alveg rosalegan hérna útlendingaandúð, ekki eins og við sáum sko, þegar fjölmenningar samfélagin fór á stað í til dæmis í Svíþjóð, jólst upp í Svíþjóð sko, á 9. áratugnum í Svíþjóð og maður sá bara nýnasista út á götu sko. Og þú veist, það kom einhver nýnasista hópur sönnskur til Ísland þarna um árið og þeir hrökkluðust bara heim og ekki vegna þess að það voru allir á móti en vegna þess að, bara vegna þess að enginn hafði áhuga á þeim bara allir strunsuðu framjóðu þeim niður á lækjatorki sko. Þeir bara, það var engin grundvöldur þannig að ég held að jarðvegurinn sé mjög góður fyrir gott íslenskt fjölmenningarsamfélag en við þurfum virkilega huga því hvernig við yrkjum þennan akur, þennan jarðveg Og það eitthvað sem að þarf að fara að gerast núna og það bæði stjórnvöld sem að þurfa að hýfa upp sig frækurnar hvað það var þar. En líka einmitt að við Íslendingar bara sem þjóð tökum þessa umræði, þurfum að ræða þessi mál af alvöru vegna þess að annars stefnir í óöfni, sko. Þetta gerist ekki að sjálfu sér.
Ég þakklát fyrir þessari bjartsýni sem Kjartan lýsir. Jákvæni fyrir framtíð Íslands sem fjölmenningarlegu samfélagi. Sem blandaðir Íslendingur ámar það til að missa vonina þegar maður les rasískar greinar eftir samlanda sína í íslenskum fréttablöðum. Eða þegar maður sér mynd af lögreglukonu með rasíska fána á búningnum sínum. En það einnig gott að heyra þessar háværu raddir sem mótmæli því að svoleiðis hugmyndir eða gjörðir fá að líðast hér á landi. Því það eitt af mikilvægasta sem við getum gert þegar kynþáttahykjan rýst fram. Að hafa hátt og mótmæli henni. Því framtíð Íslands björt og fjölbreytt, líkt og flóru landsins. Ég þakka þeim sem hlýttu, njóti dagsins og fagni fjölbreytileikanum í íslensku samfélagi. Chocolate, sweet melanin Forevermore, you gon' be my kin With devil jars binding Let no man enter in
Give me a love, it's unrequited The thought of you gets me excited I guess I'll come to your crib uninvited A few of your favorite vices Girl, I know you like it Girl, you came through lightning You light up my life, you lightning Then he be good, that's unlikely But job be coming down, yeah Turn my life around, yeah Chocolate, sweet melanin Forevermore, you gon' be my kin Whatever jars bind it, let no man enter in